Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Кыйноолорго каршы улуттук борбор тынчтык жүрүшүндө 18 мартта кармалган 5 активист катаал шартта жаза өтөп жатканын айтып чыкты.
Шарт чындыгын деле аябай эле начарды. Мен келип барганда Аскарбеков жаткан камерада 20 киши бар экен. Жаңыртен төшөнчүлөр жок.
Буларда активисттерге жаза оор чегерилип калганын айткандар да бар.
Эң оор жаза бул адамды камап коюу. Ага чейинки деңгээлде жазаларды колдонсо болот. Мисалы үчүн айып пул салып койсо болот эле.
АКШнын азыркы администрациясы менен Кытайдын ортосундагы жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөр Бээжинде болду. Алдагы жарым саатта ушул жана ошондой эле саясатчы Садыр Жапаровдун Кыргызстанга келишине байланыштуу түрдүү түкшүмөл кептердин айланасында баяныбыз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 20 март, дүйшөмбү. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Орусия аннексиялаган Крымда Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Крым Реалии долбоорунун авторлорунун бири Микола Семинанын соту башталууда. Жарым аралды Украинага кайтарууну жактаган журналист Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деп айыпталууда. Прокуратура Семина жарым аралдын Украин тараптан блокадасы жөнүндөгү макалаларында Орусиянын мыйзамдарын бузган деп эсептейт. ФСБдеги суракта Семина өз материалдарында ой пикирлерин эркин билдирүү укугунан пайдаланганын айтып келди. Журналистке каршы иш өткөн жылдын жазында козголуп, ага Крымдан кетүүгө тыюу салынган. АКШ, Еврошаргет, эл аралык укук коргоочу уюмдар Семинаны куугунтуктоону токтотууга үндөшүүдө. Өткөн аптада Европарламент Москваны камактагы же эркиндиктери чектелген 30 көп украин жарандарын бошотууга чакырган резолюцияны кабыл алган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Бишкекте активисттердин 5 күнгө камалышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар мыйзам эрежелерин сактабай коомдук тартип бузгандыгы үчүн камалышкан.
Акцияга катышкандардын баардыгы тең ошо Бөкөнбай Абдрахманов көчөсүнүн кечишине келгенде алар ошол коомдук тартипти бузуу менен автомашиналары өтүп бараткан жолду бир канча убакытка тосулгандыгы аныкталган.
18 мартта Бишкекте саясий укуктарды жана сөз эркиндигин коргогон тынчтык жүрүш болгон. Акция учурунда активисттер Мавлян Аскарбеков, Айбек Мырза, Расул Умбеталиев, Азамат Аттокуров жана Мухит Атужаран кармалган. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө аларга административдик кодекстин 3-беренеси жолду тороо, бейбашчылык, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбагандыгы боюнча айып таккан. Укук коргоочулар жана айрым саясатчылар милициянын бул аракеттерин сындап, активисттерге адвокаттын киргизилбей коюшун демократия талаптарын бузуу деп сыпатташууда. Сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме кыймылы биргеликте билдирүү таратып, бул кармоо конституция нормаларына дал келбейт деп сындады. Токиодо Орусия жана Япониянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. 2+2 форматындагы сүйлөшүүлөр акыркы жолу 2013 жылдын ноябрында өткөрүлгөн. Кийин Крымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттер башталганда Япония Москвага каршы санкцияларды колдоп, мындай кездешүүлөр токтоп калган эле. Өткөн жылдын соңунда эки тараптуу мамилелер жакшырып, президент Владимир Путин Токиого барып кеткен. Бул жолку жыйында Япония талаштуу Курил аралдарынын түштүк тарабында биргелешип чарбалык иштерди жүргүзүү сунуштары менен тааныштырды. Мындай кызматташтык жөнүндө эки өлкө лидерлери буга чейин макулдашкан. Япон министрлери Орусиянын аралдарга ракеталарды жайгаштыруу жана аскердик дивизия жөнөтүү пландарына камтамасын билдиришти. Расмий өкүлдөр ошондой эле Түндүк Кореянын ядролук программасын талкуулашты. Түндүк Кореяны мындан аркы провокациялык аракеттердин карманууга жана улуттар уюмунун резолюцияларын аткарууга үндөө тууралуу бир пикирге келдик. Ошондой эле кызматташуу, ачык айкын сүйлөшүү жөнүндө макулдаштык. Деди Япон тышкы мекемесинин жетекчиси Фумио Кишида. Министр өкмөт башчы Синзо Абе апрелдин соңунда жана сентябрда Орусияга барарында айтты. Нарындын Атбаши районунда айрым үйлөрдүн чатыры карды көтөрө албай урап калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлап, Талды Булак айыл аймагында кардын калыңдыгы 1.5 метрден ашканы маалымдады. Зыянга учураган турак жайлардын саны азырынча так эмес. Министрлик жардам иретинде 370 шыйпыр бөлдү. Андан тышкары ак муз өзгөрүш айылдарына жана ак сай өрөнүнө кетчү жолдор тазаланууда. 12 марттан бери жааган кар жана бороондон кийин пайда болгон күрткөлөр жолдорду жаап калган. Ондогон үй бүлө менен телефон байланышы гана бар, жабыркагандар жок. Орусиянын космос агенттиги Роскосмостун мурдагы аткаруучу директору Владимир Евдокимовдун өлүмүнө байланыштуу атайлап өлтүрүү версиясы жакшылап териштирилет. Бул тууралуу Коммерсант гезити бүгүнкү санында жазды. Тергөө комитетинин өкүлдөрү Москвадагы абакта каза тапкан Евдокимов тергөөчүлөр менен кызматташууга ниеттенип жаткандыктан кимдир бирөө анын көзүн тазалоого буйрук берген мүмкүн дешет. 55 жаштагы Евдокимовдун сөөгү 18 мартта Москвадагы СИЗОдо табылган. Мындан бир ай мурун ал видео байкоо жүргүзүлбөгөн камерага которулган. Анын жанында отургандар маркумдун жансыз денеси ичинен бекиген дааратканада табылганын айтып беришти. Москванын тергөө башкармалыгынан маалымдашкандай, Евдокимовдун жүрөк жагына 2 жолу бычак сайылган. Маркум былтыр декабрда көз боемочулукка айыпталып камалган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал жана дагы 4 шектүү киши менен бирге МИК корпорациясына таандык имараттар комплексин мыйзамсыз менчиктештирген. Молдова парламентинин мурдагы мүчөсү Орусиянын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен кармалды. Бул маалыматты укук коргоо органдарынын атын атабаган өкүлүнө шилтеме менен айрым булактар таратышты. Юрий Болбачан 17 мартта үйүндө тинтүү жүргүзүлгөндөн кийин кармалган. Ноорус майрамына карата бүгүн Бишкектеги Супара этнокомплексинде Сүмөлөк 2017 фестивали уюштурулду. Сүмөлөк кайнатуу салтанатына каалагандар күбө болуп, оюн зооко катышып, көңүл ачып кетсе болот. Маалыматка караганда 4000 литр сүмөлөк, 1000 килограмм эт 21 март Нооруз күнү элге таратылат.
Чоң рахмат, Айнура, Нооруз майрамыңыз менен куттуктайм сизди дагы. Ал тууралуу кийинки убактарда, мүнөттөрдө дагы айтып беребиз кененирээк. Адегенде азыр баяндарга өтөрүнүн алдында аба ырайын дагы айта кетейин. Жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоо жолдорунда 23 мартка чейин кар көчкөтүшү ыктымал. Жолдорго ширен турат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш деп эскертилет. Эртең 21 мартта Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Тоо этектеринде жолдор тайгак болот. Абанын табы чүй менен таласта түнкүсүн -3 +3 чейин болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн суук -14 градуска чейин жетсе, күндүз жылуу лук -1 +4 градуска чейин болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -4 -9 градусун тегереге. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 1-3 градус болсо, күндүзү 14-16 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыйноолорго каршы улуттук борбор тынчтык жүрүшүндө кармалган 5 активист катаал шартта жаза өтүп жатканын айтып чыкты. Белгилүү болгондой, активисттер эч кандай шарты жок, чакан бөлмөгө 20 киши менен бирге камалган. Аларда активисттердин жактоочулары эс алуу күндөрүнө байланыштуу 22 мартка чейин шаардык сотко дат таналбай жатканына нааразы. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
18 мартта тынчтык жүрүшүндө кармалган 5 активист убактылуу кармоочу жайда катаал шартта жаза өтөп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурден Сулайманов билдирди. Анын ырасташынча, активисттер 15-20 чарчы метрлик тар бөлмөдө 20 киши менен бирге кармалып турат.
Эми шарт чындыгында эле аябай эле начар да. Мен кирип барганда Аскарбеков жаткан камерада 20 киши бар экен. Жанакы төшөнчүлөр жок. Тууган тушкандар плет жанакы жер төшөк алтырап алып келгендер менен ошолор менен колдонуп жатышат. Эми 15 чоңураак го, 20 квадраттай бар да. Бирок ошондо деле 20 квадрат 20 кишиге бир адамга 1 квадрат болуп атпайбы? Эл аралык стандарт боюнча бир адамга 3.125 квадрат болуш керек да.
Сулайманов кармалгандардын ичинен Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков, Демократ партиясынын мүчөсү Азамат Аттокуров жана энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев менен жолуккан. Калган эки активист сүйлөшүүнү каалаган эмес. Ал кармалгандардын арыз муңун 22 мартта тиешелүү органдарга жеткирерин кошумчалады. Ал арада сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме кыймылы биргеликте коомчулукка билдирүү таратты. Анда активисттердин камалышы, жарандардын эркиндигин кысымга алуу жана милиция кызматкерлеринин өкүм зорлугу катары сыпатталган. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов 5 активист мыйзамсыз негизде кармалганын айтып, жарандардын укугун өз убагында коргойт деп акыйкатчы институтуна нааразы.
Омбудсмандын бир да өкүлү барбаптыр. Биз талаага чыгып аракет жасадык элек. Чындыгында ошол омбудсман биринчилерден болуп ошол камалган күнү эле мониторинг жүргүзүш керек эле, бирок канткен жок. Менимче бул ошол өзү омбудсман алсыз экен жана ал Толукбойдон президентке жана президент аппаратына көз каранды коркок сезими бар экен белгиси болду деп эсептейм.
Анткен менен аталган институт мындай дооматтарды четке кагып, акыйкатчы Кубат Оторбаев чет өлкөдө иш сапарда жүргөндүктөн бул иш менен анын орун басары алектенип жатканын айтат. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев кармалгандардын укугун коргоо боюнча институт керектүү иштерди жасап жатат деп ишендирүүдө. Ал айрым активисттерди милиция негизсиз кармаганы боюнча далилдер жетиштүү экенин айтууда.
Кээ бир активисттерди жолдо эмес, тротуарда эле кетип аткан учурда кармалды деген далилдер болуп атат. Ал эми сот учурунда административдик чараны колдонордо ошол нерселерди эске алыш керек болчу. Апелляционный соттун курамына көңүлүн ошол нерселерге буруш керек. Ошол себеп менен булардын кармалгандары мыйзамсыз деген маселелерди адвокаттар койсо, сот ошол нерсени сот жүрүшүндө караш керек.
Белгилүү болгондой, кармалгандардын жактоочулары окуя дем алыш жана майрам күндөргө туура келгендиктен райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арызды шаардык сотко 22 мартта гана жолдошот. Анткен менен ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитов милициянын дарегине айтылган бардык дооматтарды четке кагып, активисттер мыйзам чегинде жазага тартылды деп ынандырууда.
Уруксат берилген эмес. Биринчиден Бөкөнбай Абдрахманов көчөсүнүн кечисине келгенде алар ошол коомдук тартипти бузуу менен автомашиналары өтүп бараткан жолду бир канча убакытка тосулгандыгы аныкталган. Бардыгы мыйзам чегинде, укуктун чегинде, ошол эле убакта шаардын тургундарын дагы укуктарын бузбага аракет кылыш керек болчу. Ушулардын баардыгын карап келгенден кийин ошол административдик тартип бузуу катталгандыгы аныкталып, ошонун негизинде сот өзүнүн чечимин чыгарып берген.
Ошол эле учурда тынчтык жүрүштүн уюштуруучусу Эдил Байсалов тиешелүү уруксааттар мурдатан алынганын, милиция баш мыйзамга каршы чара көргөнүн айтып келет. 18 мартта Бишкекте өткөн саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист камакка алынган. Мындан тышкары милиция парламент депутаты Каныбек Иманалиевди жана BBC радиосунун кабарчысы Абдыбек Казыевди да кармап кайра коё берген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баянга байланыштуу маекти улантсак, азыр эми ушул жогоруда активисттердин кармоо шарты тууралуу баян болду. Эми аларды деги эле камакка алууга негиз бар беле, же болбосо административдик эле айып менен кое берсе болобу эле? Деги эле акыркы убактарда сөз эркиндигинин абалы кандай өлкөдө? Ага кысым басым болуп жатабы? Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев менен маектештик.
Конституциянын 2-чи главасында так даана жазылып турат да, адамдардын эң негизги укуктарынын бири бул тынч митинг жыйналыштарды өткөрө алат жана тынч түрдө башка адамдарга тоскоолдук кылбай өз ойлорун ачык билдире алат жана азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатына карата өздөрүнүн оюн толук билдирүүгө укугу бар. Алардын демек бул жолу конституциялык укуктары бузулду да. Бул туура эмес. Мына биз айтып атабыз, парламенттик өлкөбүз, демократияны куруп атабыз, укуктук өлкөбүз деп дүйнө жүзүнө жар салып атабыз. А укуктук өлкөнүн, демократия өлкөнүн эң негизги принциптеринин бири бул адамдын укугун жана эркиндигин сыйлоо. А адамдын укугу жана эркиндиги бул анын эркин басып жүрүү, эркин сөз айтуу, эркин пикирин билдирүү укугу. А булар эркин басып жүрө албай 5 күн камап коюп атат. Эң оор жаза бул адамды камап коюу. Ага чейинки деңгээлде жазаларды колдонсо болот. Мисалы үчүн айып пул салып койсо болот эле, же болбосо башка административдик чараларды көрсө болот болчу. Аларды камап коюу бул башка коомчулуктун эми азыр ушундай бир мезгил болуп атпайбы? Элдин саясий активдүүлүгү күчөп. Мына ошол саясий активдүүлүгү күчөп жаткан мезгилде башкаларга сабак болсун дегендей да бир үмүттө кабыл алынды деп ойлойм да.
Саясий жагы барбы?
Чыксаңар силерди камап коебуз деген. Ошондой бир үмүттөн кабыл алынган чечим болуп калды да. Аларды эч убакта чектеш керек эмес. Алар өздөрүнүн оюн, пикирин, сынын дайыма айтып туруш керек. Сын айтууга толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Сын айтууга мүмкүнчүлүк бербеген коом бул авторитардык, үй бүлөлүк башкаруу учурунда болот.
Бакыт мырза, бул эми марш сөз эркиндигине болгон басым жасалып атат деп анан ошондон кийин чыгышпадыбы? Мына бир айга жетпеген убакытта эле 3 маалымат каражаты сотко берилип, айрымдарына 2 доо коюлду. 5 активист камалгандан тышкары орусиялык журналист өлкөдөн чыгарылды. Алар дагы ишмердигине байланыштырып атат муну. Бул тапта президент дагы айрым журналисттердин маалымат каражаттарын дарегине катуу сөздөрдү айтты. Бир айга жетпеген убакыт үчүн мына ушунча окуя көптүк кылбайбы?
Бул сөз эркиндигине болгон чектөө, бул сөз эркиндигин кысуу, бул эркин ой жүгүртүүнү кысуу. Бул деген сөз жалаң гана бир түрдүү ойдун коомчулукка жеткирүүгө болгон аракеттин артынан ушундай шактарга барып атат да бийликчи. Себеби эркин массалык маалымат каражаттары эмнени айтат? Коомдо болгон чындыкты коомчулукка жеткирип берип атат. Көбүнчө айтышат го, эркин массалык маалыматтары бар, башка өлкөлөргө салыштырганда биз эркинбиз деп. Жок, андай эмес. Кыргызстанда башка бир көйгөй, бул айтылган нерсени, болгон окуяны коомчулукка жеткирүүдө проблема бар. Себеби акыркы соңку мезгилдерде дээрлик Кыргызстандын бардык булуңгурчуна жеткире турган массалык маалымат каражаттары бийликтин көзөмөлүндө калып калды. Бул телевидение, бул эң күчтүү жанагы таасирдүү көп окурмандары бар интернет сайттары.
Бакыт мырза, негизи эле буга чейин биз абдан талкуулап келгенбиз да, журналисттер өз ара этиканы сактайлы, этиканы бузган учурлар бар, жоопкерчиликсиз бир жактуу жазылган маалыматтар чыгып кетип атат деп өзүбүзгө өзүбүз сын көз караш менен карап келгенбиз да. Өзүбүз дагы бир материалдарыбызды карап көрүшүбүз керектир балким.
Эгерде Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын деңгээлине, профессионалдык ишмердүүлүгүнө эгерде баа бере турган болсо, чындыгында ар түрдүү деңгээлде жазган массалык маалымат каражаттары бар, аны моюнга алышыбыз керек. Бирок соңку мезгилдери бийлик тарабынан чабуул башталган массалык маалымат каражаттары андай каражаттарга кирбейт деп ойлойм мен. Маселен Азаттык, маселен ошол эле эң күчтүү журналист жетектеген Нарнаев жетектеген Заноза жана башка сайттар. Алар болгонун болгондой коомчулукка жеткирип берип атышат. Аларда эгерде мындай бир туура эмес же болбосо бир жактуу чагылдырып койдуң, же болбосо мындай жалган маалымат тараттың деген нерсе жок. Аларда негизги мындай анализ кылып көрсөңөр, талдап көрсөңөр, аларга айып коюу да силер оперативдүү түрдө айтылбаган ойлордун баардын коомчулукка чыгарып атасыңар, атаандаш пикирлердин баардын коомчулукка чыгарып атасыңар деген үмүттөн кетип атат да. Чындыгында талдоочулар да мына ошондой баа беришет. Ал эми жанагындай сиз айткандай журналисттин деңгээли менен, маселен бир фактыны чагылдырганда жалган маалыматтарга таянып каралоо менен бир бийликке же болбосо башка бирөөнүн кадыр баркына шек келтирген материалдар дээрлик жок кылса да. Андайлар болсо, мисалы үчүн андайлар башка бир деңгээли төмөн массалык маалымат каражаттарында учурап калат, бирок андай кейстер деле азыр дээрлик чыкпай калды. Алардын эң негизги жазасы ошол да. Бул коомчулук өзүнөн өзү эле андай массалык маалымат каражаттарын жазалап коет. Кандай жазалап коет? Окубай коет, же болбосо көрбөй коет, же болбосо көңүл бурбай коет.
Бул Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев болду. Ал биздин Кыргызстанда сөз эркиндигине басым болуп жатабы деген суроолорубузга жооп берди. Уктуруубузду улантып, эми айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Нарында калын кардан улам Ат Башы районундагы айрым үйлөрдүн чатырлары көтөрө албай сынып калды. Сынып түштү. Бул боюнча азыр өкмөт тиешелүү иш чараларын көрүп атканын билдирүүдө. Орусия аннексиялаган Крымда Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист, Крым реалий долбоорлорунун авторунун бири Микола Семенанын соту башталды. Молдова парламентинин мурдагы мүчөсү Орусиянын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен кармалды. Германиянын социал-демократтар партиясы Европарламенттин мурдагы президенти Мартин Шульцту канцлердик кызматка талапкер деп жарыялады. Нооруз майрамына карата бүгүн Бишкектеги Супара этнокомплексинде Сүмөлөк 2017 фестивалы уюштурулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кирип окуп угуп көрсөңүз, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезекти берсек, АКШнын азыркы администрациясы менен Кытайдын ортосунда жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөр Бээжинде болду. Эки өлкөнүн президенттеринин биринчи жолугушуусуна даярдык иретинде деп каралып жаткан бул сүйлөшүүлөр Түндүк Корея кайта кайта ракета сынап жаткан учурга дагы туш келди. АКШ Кытай алакасы алардын Түндүк Кореяга карата саясаты туурасында Улан Алымкулуулунан толугураак уксак.
Вашингтон менен Бээжиндин Дональд Трамп ыйыл январда АКШ президенттин кызматына киришкенден берки жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөрүн мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон жүргүзүп, ал ушул дем алыш күндөрү президент Си Цзиньпин баштаган Кытай лидерлери менен кездешти. Тиллерсон Бээжинге барардын жуп алдында Түндүк Корея кубаттуу ракеталык кыймылдаткычын сынап, өлкө лидери Ким Чен Ын блоканы алар үчүн ракеталык өндүрүштүн жаңы төрөлүүсү катары сыпаттады. Кениянын акыркы сыноосуна чейин Чыгыш Азия боюнча алгачкы сапарда жүргөн жеринен Тиллерсон аймактагы коопсуздук кырдаалын коркунучтуу деңгээлде деп мүнөздөгөн эле. Вашингтон Кытай Түндүк Кореяга болгон таасирин Пхеньян өзөктүк жана ракеталык программаларын токтоосу үчүн пайдалануусу керек деп санайт. Ал эми Бээжин Вашингтонду өзөнөктөшү Түштүк Кореяда ракетадан коргонуу боюнча тыхат системасын жайгаштыруу чечимин сынга алган. Бирок мамлекеттик катчы Тиллерсон белгилегендей, эки тарап Түндүк Кореяны бөлөк багытка буруу үстүндө чогуу иштешүүнү макулдашты. Негизинен эле Кытай борборундагы сүйлөшүүлөрдө Бээжин дагы Вашингтон дагы карым катыштын бекемдиги үчүн умтулары айтылды.
Биз Кытай менен Кошмо Штаттардын ортосундагы кызматташтык үчүн биргелешкен аракеттерди көрүүбүз керек. Биз жаңы доордо да конструктивдүү карым катышты камсыздай алабыз деген ойдобуз. Менин ишенимимде биз мына ушуну жасай алган убакытка чейин карым катышыбыз албетте туура багытта кетет.
Деди президент Си Цзиньпин жолугушунун пресса үчүн ачык бөлүгүндө. Мамлекеттик катчы Тиллерсон өз кезегинде Кытай лидери менен президент Трамптын ортосунда телефондон узак сүйлөшүү болгондугун эске салып, ал Бээжин менен байланыштарга олуттуу маани берерин белгиледи. Кытай борборундагы пресс конференцияда Тиллерсон төмөнкүлөргө токтолду.
Биздин эки өлкөнүн алака катышы тарыхый жактан мындан 40 жыл мурда башталгандан бери Кытай менен АКШнын мамилеси жаңжалдашпоого, конфронтацияга барбоого, эки тарап үчүн тең пайдалуу кызматташтыкка негизделип келди. Мен деңиз салаштары, кемелердин эркин каттам өңдүү маселелерде баары эрежеге негизделүү керектигинин маанисин талкууладым. Кошмо Штаттар адам укуктары, диний эркиндиктер өңдүү универсалдык баалуулуктарды коргоону уланта берерин да ачык айттым.
Деген мамлекеттик катчы Тиллерсон деңиз талаштары дегенде Түштүк Кытай деңизин айтып жатат. Дүйнөлүк соода үчүн кан жолдордун бири катары саналган бул деңизде Кытай аскерий максатта жасалма аралдарды курушуна Кошмо Штаттар каршы. Деңиздин бөлүктөрүн болсо Бээжин менен Түштүк Чыгыш Азиядагы айрым коңшулары талашып жүрөт. Кытай борборундагы пресс конференцияда Тиллерсон Вашингтон менен Бээжин сооданын адилеттүү болуш үстүндө иштөөсү керектигине дагы көңүл бурду. Президент Трамп талапкер кезинде Кытайдын соода жана валюта саясатын айыптаган билдирүүлөрдү жасаганы белгилүү. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ии эки ортодогу пикир келишпестиктерди тарыхый көрүнүш деп атады.
Көз караштардагы ажырым эки тарап үчүн тең кадимки көрүнүш. Тайвань болобу, тхат ракеталык системасы болобу, сезимтал маселелерге эки тарап тең кылдат мамиле жасап көзөмөлдөп турушу абзел. Дүйнөгө таасири бар ири державалар катары Кытай Америка алакасынын маанилүүлүгү өзүнөн өзү эле түшүнүктүү. Биз баарыбыз алака катыштын туруктуу, стабилдүү, саламаттыгы чың өнүгүшү эки өлкөнүн калкынын да эл аралык коомчулуктун да эңсөөлөрүнө жооп берет деп санайбыз.
Тайвань демекчи, президенттик кызматка расмий киришкенден кийин Трамп Тайвандын лидери Цай Инвэн менен телефондон сүйлөшүп, а бул Кытай тараптын нааразычылыгын жараткан, а мындан улам Вашингтон узактан бери карманып келген бир Кытай саясатынан баш тартабы деген жоромолдор да болгон. А бирок президент Трамп кийин Си Цзиньпин менен телефон сүйлөшүүсүндө Кошмо Штаттар бир Кытай саясатынан чегинбей тургандыгын айткан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Уктурубузду улантабыз. Интернетте Орусиядагы жана Казакстандагы айрым эмгек мигранттары оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду Кыргызстанга коштоп келүү планын талкуулаган видео пайда болду. Муну бийликке жакын айрым басылмалар Жапаров бийликти басып алуу үчүн төңкөрүш даярдоодо деген мазмунда жазып чыгышты. Садыр Жапаров өзү видео кайрылуу жасап, бийликти басып алуу ниети жоктугун айтып, анын жактоочулары саясатчыны мыйзамсыз камакка алууга жол бербөө үчүн гана баржатканын билдирди. Бул маселеге кененирээк Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Интернетке тараган бул видео тасмада Казакстандын Чымкент шаарындагы айрым эмгек мигранттарынын оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров менен жолугушуусу тартылган. Анданын жактоочуларынын 25 март күнү саясатчыны Бишкекке чейин коштоп баруу планы талкууланып жатканы көрсөтүлгөн. Жолугушууда 22 марттан тарта Казакстандын жана Орусиянын шаарларында иштеп жаткан айрым эмгек мигранттары уюшуп алып, Садыр Жапаровго саясий колдоо көргөзүү үчүн Кыргызстанга жөнөп жатышканы тууралуу сөз болгон. Өткөн жуманын аягында интернетке тараган саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочуларынын мүдөөсү боюнча бийликке жакын Фабула жана Эгемен сыяктуу басылмалар тиешелүү материалдарды жазып чыгышты. Анда Садыр Жапаров эмгек мигранттарын 25 мартка Бишкекке келүүгө үндөп, башаламандык уюштуруу аркылуу мамлекеттик бийликти басып алууга тукуруп жатат деп жазылган. Эгемен интернет басылмасынын башчысы Адилет Калыгулов Жапаровдун айланасындагы тыңчылардан алынган жашыруу маалыматтар бар экенин айтып, материал мына ошол булактарга таянып жазылганын белгиледи.
Эми тынчтык орногондо, эми баягы бизде өлкөдө стабильность орногондо кайрыла сыртта жатып алып келип сурак берсе акырында келип бериш керек эле.
Бирок мына ошол жолугушуудагы видеого түшкөн талкуунун мазмуну бурмаланганын айткан Садыр Жапаров бийликчил басылмалар аны алдын ала каралап, ал жолугушуунун жыйынтыгынан жөндөн жөн эле чочулап жатканын белгиледи. Буга чейин Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстанга кайтып келэрин жарыялаган болчу. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны кайсы бир иш боюнча күбө катары көрсөтмө берүү үчүн ага чакыруу жөнөткөнү белгилүү болгон. Чек ара кызматына болсо аны чек арадан өткөрбөй кармоо боюнча көрсөтмө берилгени да интернетке жарыяланып кеткен эле. Бирок Садыр Жапаровдун кайсы конкреттүү иш боюнча суракка чакыртылып жатканы азырынча белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Садыр Жапаров өзү кайсы гана иш болбосун сурак берүүгө даяр экенин айтып, ага чейин бийликти аны алдын ала каралоодон алыс болууга чакырды.
Мына Садыр Жапаров бийликти басып алуу планын түзүп жүрөт дешип, Эгемен, Фабула аттуу гезиттерине чыгарып, видеосу тарады деп жазышып, как будто ошол видеодо укмуш бир үрөй учура турган бийликти басып алабыз деген сөздөр бардай жазып, элдин башын айлантып жатасыңар. Ал видео ачык видео, эл менен жолугушуу болгон видео.
Анткеминин бийликтеги КСДП фракциясы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун өлкөгө кайтып келишине байланыштуу соңку саясий билдирүүлөрүн популисттик кадам катары кабыл алууда. КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков Садыр Жапаров мигранттардын артына жашынбай эле өлкөгө кайтып келип тергөөгө сурак берсе болмок деп эсептейт.
Мигранттар ал жака саясат үчүн кеткен жок да, тиричүүнүн артынан кетишти. Анан бирөө жүрүп жүрсө эле эртип келе береби. Мигранттардын өзүн жүрттү, ата мекени каалаганда келет. Анаулар самолеттен келип түшүп алып туруп төңкөрүш жасап экен. Мен буга ишенбейм.
Садыр Жапаров парламенттин мурдагы чакырылышында депутат болгон кезинде Кумтөр алтын кени боюнча Сентера компаниясына доо коюп, аны мамлекеттин карамагына өткөрүү демилгесин көтөргөн. Буга байланыштуу 2012-жылы 3-октябрда болгон митингден чуу чыгып, бийлик депутаттар Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду башаламандык уюштурууга даярданган деп айыптаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу сизди Нооруз менен куттуктайт.
Урматтуу угарман, биздин жашообузда Нооруз жаратылыштагы жаңылануунун символу катары жарык маанай тартуулаган жаз майрамына айланды. Күн менен түн теңелген бул күнү сиз дагы башкалардай эле үй жайды, чарбаны иретке келтирип, дасторкон жайып, үйүңүзгө жакшылык жылуулушун тилеп турасыз. Тилегиңиз кабыл болуп, учуңуз узарсын. Кыргызстаныбыз бакыбат жашоонун бешигине айланып, бөксөбүз толуп турсун. Жаз майрамыңыз менен, урматтуу угарман.
Жаз майрамды жакшы өткөрүңүз, кадырман угарман. Азаттыктан уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайлы. Оодо жаңырган маалыматтарды сиз азаттык чекит орг сайтынан алып окуп угуп көрсөңүз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Азаттыктын LTR коомдук телеканалынан жаңырган биздин телепрограммаларыбыз дагы ушул сайтыбызга жайгаштырылып, Азаттык ТВ деген баракчадан таап кирип аларды таап көрө аласыз. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, сот чечимин ачык жарыялоо, коррупцияны жоёбу деген темада башмакалабыз турат. Ошондой эле Беларус аягы көрүнбөгөн акциялар, апта маалымат аналитикалык программасы, элчилер аркылуу эскертүү, көбөйгөн соттошуулар деген темалар бар. Ошондой эле Азаттык плюстун чаалык бас студенттер деген темасы бар жана жарандык коом сөз эркиндигин коргоп чыкты жана башка макалаларды окуп угуп көрө аласыз. Бишкекте саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстандагы менчик мектептерде окутуу акылары жана шарттары кандай? Адам жана базар түрмөгү иликтейт. Ошондой эле дүркүрөгөн айрым тойлордун артында олчойгон кредиттер турарын билесизби? Мына ошол кредиттер тойдун эртеси жабылабы?
Туугандарды, досторду, кайындарды чакырган тойдон түшкөн кошумча менен кредитти жабамго деп ойлогом да. Тилекке каршы жабылбай калдым, азыр кагазга батып.
Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар. Бүгүн 20 март, Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, Али, кушмак кечиңиздер менен. Кыргызстан ички иштер министрлиги Бишкекте активисттердин 5 күнгө камалышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдиргендей, алар мыйзам эрежелерин сактабай, коомдук тартип бузгандыгы үчүн камалышкан.
Акцияга катышкандардын баардыгы тең ушу Бөкөнбай Абдрахманов көчөсүнүн кечине келгенде, алар ошол коомдук тартипти бузуу менен автомашиналары өтүп бараткан жолду бир канча убакытка тосулгандыгы аныкталган.
18 мартта Бишкекте саясий укуктарды жана сөз эркиндигин коргогон тынчтык жүрүшү болгон. Акция учурунда активисттер Мавлян Аскарбеков, Айбек Мырза, Расул Умбеталиев, Азамат Токоров жана Мухит аттуу жаран кармалган. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө аларга административдик кодекстин 3-беренеси, жолду тороо, бейбашчылык, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбоо боюнча айып тагылган. Укук коргоочулар жана айрым саясатчылар милициянын бул аракеттерин сындап, активисттерге адвокаттын киргизилбей коюшун, демократия талаптарын бузуу деп сыпатташууда. Сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме кыймылы биргелешип билдирүү таратып, бул кармоо конституция нормаларына дал келбейт деп сындады.
Тынч митингдин өткөрүү биздин бул фундаменталдык конституцияда, эски конституцияда да, азыркы конституцияда дана так жазылган баса белгилеп жатабыз жана ал укуктар бүт кыргыз жарандарына таандык экен белгилеп жатабыз
деп билдирди биздин радиого сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов. Крымдык журналист Микола Семенанын соту 3 апрелде уланат. Бүгүн башталган сотто адвокаттар процессин ачык өтүшүн, чоңураак бөлмөнүн берилишин талап кылышты. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Крым реалий долбоорунун авторлорунун бири жарым аралдын Москва тарабынан аннексияланышын сындаган макаласы үчүн сот жообуна тартылууда. Семена Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деп айыпталууда. Прокуратура Семена жарым аралдын Украина тараптан блокадасы жөнүндөгү макалаларында Орусиянын мыйзамдарын бузган деп эсептейт. Күнөөлүү деп табылса, 66 жаштагы журналист 5 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Дооматтарды четке каккан Семена Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырбаганын айтып, Крымдын өзүнүн статусу талаш жаратат деди. Өткөн аптада АКШ Орусия бийликтерин Семенага каршы айыптоолорду алып салууга жана бошотууга, саясий себептерден улам кармалган башка украиналыктарды азат кылууга үндөгөн. Семена Эркин Европа Азаттык радиосундагы журналисттик ишмердиги үчүн куугунтукталууда деп билдирген өткөн аптада Европа парламенти. Орусия Крымды басып алууну, ал жактагы этникалык орустарды жана калган тургундарды Украинанын батышчыл бийликтеринен коргоо чарасы деп сыпаттап келет. Токиодо Орусия жана Япониянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. 2+2 форматындагы сүйлөшүүлөр акыркы жолу 2013 жылдын ноябрында өткөрүлгөн. Кийин Крымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышында арасындагы согуштук аракеттер башталганда Япония Москвага каршы санкцияларды колдоп, мында кездешүүлөр токтоп калган. Өткөн жылдын соңунда эки тараптуу мамилелер жакшырып, президент Владимир Путин Токиого барып кеткен. Бул жолку жыйында Япония талаштуу Курил аралдарынын түштүк тарабында биргелешип чарбалык иштерди жүргүзүү сунуштары менен тааныштырды. Мындай кызматташтык жөнүндө эки өлкө лидерлери буга чейин макулдашкан. Япон министрлери Орусиянын аралдарга ракеталарды жайгаштыруу жана аскердик дивизия жөнөтүү пландарына камтамасын билдиришти. Расмий өкүлдөр ошондой эле Түндүк Кореянын ядролук программасын талкуулашты. Түндүк Кореяны мындан аркы провокациялык аракеттердин кармануууга жана улуттар уюмунун резолюцияларын аткарууга үндөө тууралуу бир пикирге келдик. Ошондой эле кызматташуу, ачык айкын сүйлөшүү жөнүндө макулдаштык. Деди Япон тышкы мекемесинин жетекчиси Фумио Кишида. Министр өкмөт башчы Синзо Абе апрелдин соңунда жана сентябрда Орусияга барарында айтты. Нарындын Атбашы районунда айрым үйлөрдүн чатыры карды көтөрө албай урап калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлап, Талдыбулак айыл аймагында кардын калыңдыгы 1.5 метрден ашканын маалымдады. Зыянга учураган турак жайлардын саны азырынча так эмес. Андан тышкары Ак Муз өзгөрүш айылдарына жана Аксай өрөөнүнө кетчү жолдор тазаланууда. 12 марттан бери жааган кар жана бороондон кийин пайда болгон күрткүлөр жолдорду жаап калган. Ондогон үй бүлө менен телефон байланышы гана бар, жабыркагандар жок. Улуу Британиянын Европа биримдигине чыгуу жараяны расмий түрдө 29 мартта башталат. Дал ошол күнү премьер министр Тереза Мэй Шарке жетекчилигине кат жолду Британия Лиссабон келишиминин 50-беренесинен пайдаланып биримдиктен чыгаарын расмий маалымдамакчы. Премьердин басма сөз катчысы дүйшөмбү күнү билдиргендей, Мэй Еврокеңеш төрагасы Дональд Туска расмий кайрылуу 29 мартта жөнөтүлөрүн кабарлады. Буга чейин Британия парламенти атайын мыйзам кабыл алып, министрлер кабинетине Брекситти баштоо процедурасына жол ачкан. Нооруз майрамына карата Бишкекте жана Ошто өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдештердин финалисттери аныкталды. Таймашкалысы Табылды Асыгалиев Азаттык радиосуна билдиргендей, Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында 19 мартта болгон жарым финалдык оюндарда Оштун Достук жана Таластын ынтымак командалары жеңип финалга жолдомо алды. 3-орун үчүн Чүйдүн Сокулук жана Таластын Мурас командалары беттешет. Ал эми бүгүн Ош облусунун Төлөкан айылындагы ат майданында болгон жарым финалдык оюндарда Ош облусунун жана Ноокат районунун командалары финалга чыкты. 3-орун үчүн Кара Кулжа району менен Жалал Абадтын Кар Көк Арт командалары таймашат. Финалдык оюндар 21 мартта болот. Майрам күнү эки шаарда тең ат чабыштын 9 түрүнүн жарыштар болот. Мелдештерди Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция өткөрүп жатат. Ага 3,750,000 сом бөлүнгөн.
Жаңылыктар үчүн Айнура Жекше кызына рахмат айтабыз, уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын адам жана базар түрмөгү менен баштасак, Кыргызстандагы менчик мектептерде окутуу акыларын жана шарттары тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү. Азыр ошол радио материалдын кайталоосун сунуш этебиз.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 187 жеке менчик мектеп бар. Бул мектептерде окуу акысы жылына 5,000 сомдон 30,000 долларга чейин. Балдарды жеке мектептерде окутуунун кандай артыкчылыктары бар? Алдыда бул тууралуу кенен сөз кылабыз.
Good afternoon.
Okay, let's start. Бул Бишкектеги Cambridge Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте сабак англис тилинде өтөт. Мектеп 12 жылдык билим берет. 9-чу класстан тартып окуу бала каалаган багытта жүргүзүлөт. Мектепти аяктаганда эл аралык үлгүдөгү аттестат берилет. Бул мектепте бир класстагы балдардын саны 15 ашпайт. Балдар мектепте саат 8:00 кечки 6:00 чейин болушат. 3 маал ысык тамак берилет. Окуу акысы жылына 9,000 доллардан 11,000 долларга чейин. Аталган мектепте негизинен чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилик кызматкерлери балдарын окутушат. Ошол эле учурда жергиликтүү элдин да балдары окуйт. Эл аралык үлгүдөгү аттестат берген мектептердин ичинде СК Бишкек эл аралык мектеби да бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 9,170 доллардан 14,155 долларга чейин. Мектепке кирүү үчүн 200 доллар взнос төлөө керек. Балдардын билими, социалдык абалына карата окуу акысы азайтылуусу каралган. Балдар 2 маал ысык, 1 маал жеңил тамак менен камсыз алат. Окуу англис тилинде жүрөт. Ошондой эле эл аралык үлгүдөгү аттестат берүүчү мектептердин дагы бири Оксфорд эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы $4,000 $13,000 чейин. $4,000 төлөгөн окуучуларга окуу орус тилинде, ал эми $13,000 төлөгөндөргө англис тилинде жүрөт. Класстагы балдардын саны 20 ашпайт. Эки убак ысык, бир убак жеңил тамак берилет. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп Бишкектеги QSI эл аралык мектеби. Бул мектепте балаңыз же кызыңыз окуусу үчүн сиз бир жылга $23,800 төлөшүңүз керек. Мындан тышкары мектепке кирүү акысы $300. Окутуу англис тилинде жүргүзүлөт. Кошумча француз жана немис тилдери окутулат. Мектепти аяктаганда балдарга АКШ үлгүсүндөгү аттестат берилет. Бала мектепте саат 8:00 кечки 4:00 чейин болот. Эгер сабак учурунда балаңыз ачка болбосун десеңиз, китеп кабына тамак салып берүүңүз керек. Же мектептин ашканасынан өзүнчө төлөп тамак сатып жесе болот. Окутуу англис тилинде жүргүзүлгөн мектептердин дагы бири Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы жылына $5,600. Класста балдардын саны 20 ашпайт. Балдарга 2 маал тамак берилет. Мектепти бүтүргөндө Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Кыргызстандагы жалпы 187 жеке мектептин 50 жакыны Себат билим берүү мекемесине таандык кыргыз-түрк лицейлери. Бул мектептер Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында бар. Окутуу акысы жайгашкан ордуна жараша $2,000 $3,500 чейин. Бул мектептерде окуу кыргыз, орус, англис тилдеринде жүрөт. Мектепти аяктаганда Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Жеке мектептердин көпчүлүгү Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Бишкектеги абитуриент автордук мектеп комплекси, Алтынбашат жеке мектеби, Илим, Жылдызча, Приоритет, Таалим, Еврика жана башка жеке мектептердин баарында окутуу орус тилинде жүрөт. Окуу акысы айына 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин. Айрымдарында тамак окуу акысынын ичинде, ал эми кээ бирөөлөрүндө тамак ашка кошумча акы алынат. Ош шаарында Себат билим берүү мекемелеринин мектептерин кошпогондо 10 чакты жеке мектеп бар. Окутуу акысы айына 5,000 сомдон 50,000 сомго чейин. Окутуу негизинен орус тилинде жүрөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адис кызматкери Куштарбек Кимсановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, менчик мектептердеги билим берүү системасы Билим берүү министрлиги бекиткен программа менен иш алып барышат.
Менчик мектептердин көбөйүп жатышы бул элге абдан пайдалуу деп ойлойм биринчиден. Экинчиден Ош шаарында 10 ашык менчик мектеп бар. Бул жеке менчик мектептер Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген программа менен эле иш алып барат. Мыйзам чегинде иш алып барышат. Болгону алардын ата энелер тарабынан төлөнүүчү акысы бар.
Кимсановдун сөзү боюнча менчик мектептерде берилген билимге ыраазы болбогон ата энелер да четтен чыгат.
Менчик мектептердин билим сапаты мамлекеттик мектептердин билим сапатынан дайыма жогору болот деп айткыбыз келбейт. Экинчиден мамлекеттик мектептерде окуучулардын класстагы сандык жагынан алып караганда абдан нормадан ашыкчалар көп, айрыкча орус тилдүү мектептерде. Ал эми жеке менчик мектептерде окуучулардын саны нормадан ашык эмес.
Менчик мектепке баласын окутканы берип, бирок мектеп берген билимге ыраазы болбогон ата-энелердин бири Эльвира Икрамова. Ал учурда баласы окуп жаткан мектептин атын атагысы келбей, бирок мектеп берген билимине нааразы экенин Азаттык менен бөлүштү.
Биринчиден менчик мектептер дайыр балдарды алганга аракет кылышат. Экинчиден аны алгандан кийин ишенсең программалары иттей татал. Чет тили деле, орус тили деле, кыргыз тили деле биринчи класстан баштап иттей үч тилден баштап эмени грамматиканы берип салат. Аны бардык бала көтөрө албайт. Ошондой жактары бар. Анан кийин бирок бардык мугалимдери ошол менчик мектепке жараша жогору сапаты деп айта албайм. Мисалы, кээ бирки мугалимдерде мени мисалы бүгүнкү күндө шектенип, мага дагы подходу жакпай турат. Мен азыр айына 7,000 төлөйм. Анан кийин булар болсо менин оюм боюнча мен биринчи класстын баласына 7,000 ар айында төлөгөндө мен ойлойм, балам эмнеге мына тамганы билбейт, эмнеге окубайт? Эмнеге антпейт, эмнеге минтпейт, кечке мектепте болсо.
Бишкекте окутууну орус, англис тилинен башка тилдерде жүргүзгөн эки жеке мектеп бар. Алардын бири Арабаев университетинин алдындагы чыгыш лицейи. Бул лицей балдарды 7-нчи класстан 11-нчи класска чейин окутат. Окуу негизинен орус тилинде жүрөт. Андан тышкары чыгыштагы Кытай, Жапон, Араб, Корей, Түрк жана Перс тилдери кошумча окутулат. Булардан тышкары жалаң кыздар үчүн Дафха деп аталган жеке мектеп бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 80,000 сомдон $2,200 чейин. Окуу орус, кыргыз тилдеринде жүрөт. Кошумча
боюнча араб тили тереңдетилип үйрөтүлөт. 2 маал тамак берилет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Акыжубаева. Уктуруубузду улантабыз. Алыскы нарында жеке менчик мектепке суроо талап жаралганын шаарга билимкана аттуу жеке менчик мектеп ачылганынан байкоого болот. Бирок экономикасы жакыр деп эсептелген Чакан шаарда айына 7000 сом төлөп окуп алган ата-энелер бирин серин гана экенин мектепке барган балдардын санынан эле байкоого болот. Алыскы аймактагы жеке менчик мектептердин абалы тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Нарын шаарындагы билимкана орто мектеби өткөн жылы ачылган. Акысы ар бир окуучу үчүн айына 7000 сом. Былтыр мектепке 47 окуучу окуткан, ал эми бул окуу жылга 40 ашык окуучуга кол алышты. Деги эле бул мектептин 160 окуучуну окутканга чамасы жетет. Балдардын келечеги үчүн алардан каражат айыбоо керек деген ата-энелер четтен чыгат. Алардын бири Салтанат Искакова.
Эми балдар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жыйынтыктап, үндөмдөп, балдардын келечеги үчүн саптаса кыйналбайбыз деп ойлойбуз.
Окуучуларга жакшы шарт түзүлгөнү менен окуу акысын төлөөгө ар бир эле ата-эненин чамасы чак келе бербейт. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Акунова баланын жөндөмү болсо, кайсыл мектептен болбосун ийгилик жаратат деген ойдо.
Мектептин деле жакшы окуткан мугалимдери бар. Мисалы, мен баламдын мугалими аябай сильный да, жакшы, азыр орусчаны жакшы сүйлөп, жакшы эметип калды да. Мен ошол эле мугалимдерге, мектептин эле мугалимдерине ишенип, ушактан эле жакшы билим алып чыктым.
Жылайында бар.
Билимкана нарындагы акы төлөп окуйтурчу кыргыз түрк лицейинен кийинки экинчи мектеп. Мындай жеке менчик мектептерге колдоо көрсөтүү максатында өкмөт салыктан бошотуу алдында турат. Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, үнөмдөлгөн каражатты балдардын тамак ашын күчтөөгө жумшайбыз, дейт кыргыз түрк лицейинин директору Нурбек Бопоев.
Азыр эми жаңы мыйзам кабыл алынып, салыктардан бошотот деп атат. Эми салыктардан бошоткон болсо кандай жеңилдиктер болмок бизге. Ошол эле салыкка берип аткан акчаны биз бул лицейибиздин ичиндеги шкафтар болсун, же болбосо жасалып аткан жыл косметический ремонт деп коет, ошол нерселер болсун, же болбосо күнүмдүк колдонулуп аткан нерселер болушу мүмкүн. Эми күнүмдүк нерселерге эми толтура нерсе кирет, анын ичинде самыны бар, анын ичинде туалетный бумагасы бар, анын ичинде толтура нерселер бар. Аларга дагы билинбеген менен көп акча кетет. Анын ичинде тамак аш бар. Аз мына кыш болуп калды, кыш болгонуна байланыштуу балдарга эмне керек? Балдарга эң жакшысы азыр өсүп аткан балдарга витамин керек. А витамин деген бул жашылча. Ошол жашылчаларды бир аз көбөйтүп и так берип атабыз, бирок эми аны дагы бир аз көбөйтсөң дагы жакшы болот. Кыскасы, биздин биз үчүн жакшы эле болмок. Бул тамак ашына эле болгон, автоматический башка нерселерине дагы көп акча чыгым кетет да. Ошон үчүн мен ойлоймун, салыктан бошоткон болсо бул туура эле болот болуш керек.
Нарындагы кыргыз түрк балдар лицейинде учурда 237 окуучу бар. Алардын окуу акысы жылына 60000 сомдон 120000 сомго чейин. Бул лицейдин окуучулары акыркы жылдары бир катар эл аралык олимпиадаларга катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстандагы менчик мектептер мамлекеттик билим берүү стандарты менен иштейт, бирок ошол эле учурда өздөрү кошумча предметтерди киргизе алышат. Менчик мектептер 5 жыл сайын билим берүү министрлигинде аккредитациядан өтүп турушат. Мугалимдери да аттестациядан өткөрүлөт. Жыл өткөн сайын жеке менчик мектептердин көбөйүүсү ата-энелер арасында балдарын сапаттуу билим берүүнү каалагандар көп экенин кабар берет. Баласын Бишкектеги Кембридж Silk Road эл аралык мектебинен окутуп жаткан Асель Шарматова уулун чоң үмүттөр менен бул мектепте окутуп жатышканын бекемдейт.
Биз төлөп жаткан акчага ылайыктуу билим алып жатат деп айтышы али эрте. 4-чү эле класс. Буйруса ишенебиз, мектеп биздин ишеничибизди актайт, уулубуз актайт, жакшы билим алат. Негизи бул мектепте окутканыбыздын себеби балабызды чет өлкөдө окутканды баштан пландаган үчүн ушундай чечимге келгенбиз.
Асель Шарматова кийинки балдарын да ушул мектептен окутууну көздөп жатышканын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп жаткан мыйзамга ылайык жеке менчик мектептер салыктын төрт түрүнөн бошотулат. Демилгечилердин бири социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, жеке мектептерди салыктан бошотуу менен андагы окутуу акысын арзандатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт жана менчик мектептер ортосунда атаандаштык күч алат.
Бул мыйзам ушул билим деңгээлин бир сапаттуу көтөрүүгө бир жакшы шарт түзөт. Бул мыйзам долбоору боюнча салыктын төрт түрү бошотулат. Бул сатуудан алынуучу салык, НДС салыгы, жер салыгы жана кирешеден түшкөн салык. Кайра көбүрөөк түшөт, анткени негизги салык бул подоходтон түшөт, анан соцфонддон түшөт. Жаңы мектеп ачылса, бир мектеп менен эле бул нерсени жагып кетет да кайрачы. Салык кайра караганда, мурунка караганда көбүрөөк түшөт, анткени мектептер көбөйөт.
Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча жеке менчик мектептер жылына 131 миллион сом салык төлөшөт. Ишкерлердин берилүүсү боюнча менчик мектептен пайда табуу кыйын, анткени мектептерде билим берүү системасы улам өзгөрүп, жаңыланып турат. Андан артта калбоо үчүн мектеп мугалимдерин да, окуу каражаттарын да улам жаңылап турууга тийиш. Балдарга алган акысына жараша күчтүү мугалимдерди тандап, алыскы, жакынкы чет мамлекеттерден педагог жалдоого туура келет. Алардын айлык акылары жергиликтүү мугалимдердине караганда, албетте, бир нече эсе эле айырмаланат. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыз аягына келип жетти. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кийинки баяндарга өтөөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Улуубританиянын Европа биримдигинен чыгуу жараяны расмий түрдө 29 мартта башталат. Дал ушул күнү премьер-министр Тереза Мей Шаркет жетекчилигине кат жолдоп, биримдиктен чыгаарын расмий маалымдамакчы. Токиодо Орусия жана Жапониянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. Нарындын Атбашы районунда айрым үйлөрдүн чатырлары карды көтөрө албай урап түштү. Зыянга учураган турак жайлардын саны азырынча так эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардам иретинде 370 шыйпыр бөлдү. Нооруз майрамына карата Бишкекте жана Ошто өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдештердин финалисттери аныкталды. Финалдык оюн 21 мартта өтөт. Перуда катуу суу ташкындарынан улам таза суу маселеси келип чыкты. Бул өлкөдө 75 адамдын өмүрүн алды. Мына ушул табият кырсыгы. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дагы бир социалдык маселе. Бишкекте насыя алып үйлөнүү той өткөргөн үй бүлө чоң каржылык кыйынчылыкты баштан кечирүүдө. Кредит төлөө түгөйлөр ортосунда жарака кетирип жатканын туугандары билгилешет. Адистер мындайлардын саны көбөйүп жатканын жана буга элдин каржы сабатынын жоктугу таасир эткенин белгилешүүдө. Жаш жубайлардын карзга батуу себептери менен кесепеттери тууралуу Нуржан Токтоназарова кенен айтып берет.
35 жаштагы Алтынбек 1.5 жыл мурун үлпөт тойго деп банктардын биринен 30% үстөк менен 200 миң сом алган. Бул анын 3-үнчү никеси. Ал күрөөгө апасы жашаган үйдү койгон экен. Ошондон бери ай сайын 15 миң сомдон төлөп келүүдө. Башында келинчеги экөө тең иштеп, маяналары насыясын жыйып келген. Жарым жылдан бери колуктуусу бала менен үйдө, өзү да жумушу жок отурат.
Анан туугандарды, досторду, кайындарды чакырган, тойдон түшкөн кошумча менен кредитти жабамго деп ойлогом да. Тилекке каршы жаба албай калдым. Азыр карызга батып, келинчегим экөөбүз тең иштебей кыйналып атабыз.
Кредит төлөө маселеси түгөйлөрдүн ортосунда пикир келишпестик жаратып, алардын көйгөйүнөн бардык туугандары кабардар. Кезинде алар насыяга кымбат машине жалдап той өткөрүү ниетине каршы чыгышканын, бирок жаштар ага кулак салбай койгонун айтат Алтынбектин кайнежеси Асел.
15 миң сомго 2-3 саатка лимузин жалдашкан. Азыр бир айлык кредити 15 миң сом. Ошону мисалы ыйлап сыктап ар кимге жалдырып атып төлөп атышат. Үйүл көйнөк, анан тийге подарка, буга подарка деген чыгымдардын баарын кыскарткыла десек такыр болбой коюшкан. Аябай таптуу көрүнгөн жашоосу деле эми таптуу болбой. Күн деле ошо карызды ойлоп, карызды төлөп, же туруктуу жумушу жок болуп.
Бул кыргыз коомундагы карызга той өткөргөн бир эле учур. Банктар жана чакан кредиттик уюмдар насыяны өтө кымбат үстөк менен бергенине карабай, жылына карыз алгандардын саны статистика боюнча 500,000 ашат. Ошол эле кезде үйлөнүү үлпөтүн чакан топ менен белгилеп, башкалар сапырып жаткан акчаны тиричиликке жумшоону көздөгөндөр да бар. Алар негизинен чет элде окуп, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп келгендер. Аз сандагы ушундай адамдардын бири журналист Жакшылык Матанов үй бүлөсү менен кеңешип, тууган уругун үйүнө чакырып, тойго кеткен акчага турмушуна керектүү буюм тайымдарды алдырып алган. Алтынбекке салыштырмалуу азыр анын турмушу жакшы.
ата энем айтса биз деле тойго барганбыз, ар кимге тиги алып барган, буга алып барган, ошолор толукпайынбы, ошон үчүн той кылбайсыңбы деп көбүнчө ушул себеби үчүн ата энелер балдарды заставлять этишет да. Мен мамам ошентип кыйнаганда мен айткам, хорошо, ошолордон алат, үйгө чакырыңыз, мисалы ким колунан келген жардам берем десе, бирөөсү холодильник алып берсин, мисалы тайкелерин биригип бир стиральный машина алып берсин, байкелерин биригип холодильник алып берсин үйүмө, бирөөлөр биригип ошол акчаны чогултуп мебель алып берсин, ошо менин жашоомо керектүү нерсе. Сунуштап анан кийин ошондой болгон да. Негизи ресторанда той берди, 23,000 доллар кетти, мен да ошондукунан кем кылбай ошондукундай той беришим керек деп, колунда барлар калса мен сөз жок унчукпайм да, а колунда жоктор кыйналып кредит алып анан кийин жашоосун кыйналып анан ажырашкандар көп болуп атат да. Мисалы ушуга чейин мен менен чогуу үйлөнгөн мисалы башка тааныш достор бар, тааныштар бар, эми ажырашып кетишкен.
Пайызы жогору насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да залакасын тийгизип, анын айынан ажырашкандар, жүрөк ооруга туш болгондор, соттолуп кеткендер да учурайт. Ал тургай өз өмүрүнө кол салгандар да жок эмес. Экономика жана каржы маселеси боюнча адис Талант Керимбаев муну элдин каржы сабатынын начардыгы, акчаны алган насыяны туура сарптоо маданиятынын жоктугу менен түшүндүрөт.
Элдин арасында бул нерсе өтө төмөн деңгээлде турат деп айтсам болот да. Көп киши билбейт ошо кредит эмне экенин, берүүнүн дагы жолдорун эсептеп, бул деген мындай ар бир адам кредит алабы, финансы грамотность керек да.
Коомдо банктар жана башка каржы компаниялар сабатсыздыктан пайдаланып, калкка кымбат кредиттерди таратып, карызга батырып койду деген сындар да карбын. Бирок Талант Керимбаев каржы мекемелери насыянын үстөгүн арзандатканы менен элдин сабаты жоюлбаса абал өзгөрбөйт деген ойдо. Анын баамында банктардын жоопкерчилигин кароо менен бирге акчаны туура жумшоо, үнөмдөө багытында элге түшүндүрүү иштери мамлекеттик деңгээлде колго алынышы керек.
Бул жерде банк же болсо кредит мекеме күнөөлүү эмес. Бул жерде ошол киши алып аткан киши биринчи очередь күнөөлүү. Анткени ал өзү башында мындай айтканда башын иштетип, эсептеп, кеңешип анан кийин туура кадам жасаш керек болчу да.
Статистикага таянсак, өлкөдө насыя алгандардын 70% көбүн аялдар, 60% ашыгын жаш үй бүлөлөр түзөт. Буга чейин кыргызстандыктар той аштарга жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча сарптай турганын иликтөөлөр көрсөткөн. Жыл өткөн сайын той топур зыйнаттардагы ысырапкорчулук көбөйүп баратканы байкалууда. Ашыкча ысырапкорчулукка бөгөт коюу демилгеси былтыр парламентте, ага чейин өкмөттө дагы көтөрүлгөн, бирок натыйжа чыккан эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кыргызстанда түрдүү көркөм же документалдык тасмаларды орус тилинде көрөбүз жана бул бизге көнүмүштүү эле сезилип калган. Бирок өз кыргыз тилинде качан чет элдик тасмаларды көрөбүз? Деги эле чет элдик тасмаларды кыргыз тилине которуу иштери кантип жүргүзүлөт? Кесиптешимиз Айырбек Ажыматов мына ушул маселеге токтолот.
Жакшыраак үшкүрүшүң керек аягында.
Ким келесо?
Бул жерин айтам.
You
need to pay more attention. Сен көбүрөөк көңүл бөлүшүң керек.
Бул котормо студияларынын биринде жүрүп жаткан жумуш учуру. Үн коштогон актер чакан бөлмөдө тасмадагы кейипкердин образына кирүүгө аракет кылып жатат.
Мо алдында еще күлөт дагы экен. Ушунун алдында. Карасаң?
You need to pay more attention. Сен көбүрөөк көңүл бөлүшүң керек.
Эмне? Кандайча?
Ал сүйүүгө мас болуп атат.
Сенден акыл сурашкан келеси оло.
Мында жапон сериалдарынын бири которулуп жаткан экен. Тасмадагы үндөрдү коштоодо үн режиссер менен актерлор дайыма ушинтип бир сөздү бир нече жолу кайталганга туура келет. Буга чейин түрктөрдүн даңазалуу Доор сериалында Хүрөм Султандын үнүн коштогон Кыял Төрөкулова учурда котормо студиясынын режиссери болуп иштейт экен. Адистин айтымында кыргыз тилине которула турган тасмаларга үн коштоочулар кастинг менен тандалып алынат. Мында каарман менен үн коштоочунун жаш курагы, үнүнүн өзгөчөлүгү шайкеш келиши зарыл.
Мен 2005-жылдан бери ошо окуп келатам. Ушул студия ачылгандан бери башында мультфильмдер болчу. Жашоо сүртүмдөрү деген тасма ал дагы түрктөрдүн сериалы болчу. Жаштар арналган молодежный сериал болчу. Андан кийин Даңазалуу Доор, үч жыл Даңазалуу Доор менен отурдук. Көп эле Голливуд фильмдери, Индиянын фильмдери, Кытайдын фильмдери, Кореелердики да которулган көп эле фильмдер которулду.
Кыялдын пикиринде ар бир кесипкөй актердун микрофон алдында өзү үнүн коштогон каарманды так өзүндөй кылып туураганга дарамети жетиш керек. Себеби ал бул кесип боюнча атайын билим алган. 10 жылдан бери котормо студиясында окулган котормолорду тасманын түп нускасына жалгаштыруучу, кээде үн коштоочу болуп иштеп жүргөн Азамат Мадамбеков өзүнүн жумушу тууралуу буларды айтып берди.
Киресте ошол эле коюп чыккан уровендердин баарын тууралап чыккандан кийин деле киресте интер шум жок болуп калат, шум жок болот. Мисалы ошол эле кагаздын үнү да, ошонун бүт баарын бар болуп бияктан записьти басып коюп жүгүрүп барып жасап отурасың да кагаздычы, же суу болсо сууну ангерис таппаган интернеттен таппай калсаң да мисалычы.
Азамат синхрондорду жалгаштырып жатканда котормо менен тасмадагы актердун эриндеринин кыймылы туура келбей калган кездер да болорун. Мындай учурда актерлорго сүйлөмдөрдү кайра кайра ар башка өңүттө окутуп көрүүгө туура келерин айтат. Коомдук биринчи каналдын Дөөлөт котормо студиясынын продюсери Мырзакул Мамбеталиевдин айтымында негизи эле кино тасмаларды которуу көп түйшүктү талап кылат. Айрыкча текстти жатык тилге салып таржымалдоо ар бир эле котормочунун колунан келе бербейт.
Ушул фильмдерди которуп атып өзүбүз дагы кайра окууга туура келди чынында. Мына сөздүктөр менен үстөлүмдө турат. Ушундай сөздүктөрдү кайра карап чыгууга туура келди. Ушулардын баары котормодо өзүнчө бир негизги мындай күчкө ээ болот экен. Мына азыр биз эми буюрса бир жумадан кийин жанагы Япониянын Гвоздика деген сериалын берген атабыз. Гвоздика десе баары эле түшүнөт азыр гүл экенинчи. Бирок ушул эле кыргыздын чеге деген сөзү бар экен. Мына чеге гүлү деп которулду. Муну көпчүлүгүбүз билбейт экенбиз бул жерде. А чеге деген жанагы мындай мыктан жыгачтан жасалган мык деген сөз экен.
Дөөлөт студиясында чет элдик тасмалардын тексти студиянын котормочулары тарабынан кыргызчаланып, оозэки сүйлөөгө ылайыкташып, анан актерлорго берилет экен. Мамлекеттик кинофонддун жетекчиси Урмат Айталиевдин айтымында Кыргызстандын корей, орус, түрк тасмаларын кыргызчалаганга келишими бар. Акыркы жылдары мамлекеттик кино департаментинин кино студиясынан жылына 10го жакын тасма кыргыз тилине которула баштады. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечке берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.